Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Λοιπόν, διαβάζοντας αυτό το κομμάτι τώρα που θα αναφερθούμε, συγκινήθηκα αρκετά, έτσι ήταν πολύ ωραία αυτά που διάβασα και έτσι δεν ξέρω, ήταν και η δική μου κατάσταση, ήταν τέτοια που επέτρεψε έτσι να συγκινηθώ. Είναι ωραία, είναι πραγματικά πολύ ωραίο αυτό το βιβλίο. Αν μπορέσω να το βρω, να το φέρω.
Ναι, πατέρα,
για να το.
Φέρω, ναι.
Όχι, δεν το έχουμε εδώ. Και αυτό που έχω το έχω δανειστεί. Έτσι, το πήρα από τις ομιλίες που έκανα πέρσι και φέτος στον Εύωσμο. Ήταν μια κυρία και μου λέει: πάρτε, διαβάστε το αυτό. Και τόσο πολύ με συγκλώνησε που είπα: θα κάνω φέτος μάθημα από εδώ. Ήταν πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Λοιπόν, συνεχίζουμε λοιπόν για τον πατέρα Θαδαίο και λέει το βιβλίο: έχοντας υπηρετήσει ως οικονόμος στη Μονή ο Κάσνιτσα, ο πατήρ Θαδαίος εστάλει ξανά στο Τουμάνος ηγούμενος. Πάλι λοιπόν από ένα μοναστήρι σε άλλο, το 1981 λέει, επέστρεψε στη Βιτόβνητσα. Από τις αρχές της δεκαετίας του 80 συνέρεαν προσκυνητές του πατέρα Θαδαίου από όλα τα μέρη της Σερβίας, αλλά κυρίως από το Βελιγράδι. Όπως γίνεται και εδώ στην Ελλάδα, όταν είχαμε τον Άγιο Παΐσιο, ερχόντουσαν πάρα πολύ από όλη την Ελλάδα, κυρίως όμως από τη Θεσσαλονίκη. Ήταν δίπλα. Στην Αθήνα είχαν τον Γέροντα Πορφύριο. Τρέχαμε στον Γέροντα Πορφύριο. Και εδώ λοιπόν η μορφή του πατρός Θαδαίου ήλκυε τον κόσμο και μάλιστα λέει από το Βελιγράδι που είναι Μεγαλούπολη. Και εκεί στη Μεγαλούπολη υπάρχει περισσότερη δίψα. Υπάρχει λοιπόν περισσότερη δίψα στις πόλεις όπου υπάρχουν και άλλες καταστάσεις. Λοιπόν, από τις αρχές λοιπόν, ναι, οι προσκυνητές ήταν πρώτα λέει σαν ριάκια, ύστερα χήμαροι και τελικά ποτάμια ανθρώπων που ποθούσαν τη θεραπεία και την παρηγοριά. Έφταναν με λεωφορεία, με τα πόδια ή με αυτοκίνητα. Χιλιάδες άνθρωποι. Ο γέροντας ήταν σαν μια πηγή καθαρού νερού, ελκυστική για τον ρυπαρό και διψασμένο που σπέβδει να πληθεί και να πιει από αυτήν. Ομιλίες, διδαχές, πνευματικές συμβουλές και προσευχές, όλα αυτά κρατούσαν ώρες μέχρι αργά τη νύχτα και συχνά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Δείτε τώρα πόσο αναλώθηκε ο άνθρωπος σε αυτό το έργο. Υπάρχουν πολλοί Άγιοι που δεν μιλούσαν καθόλου, που απέφευγαν τον κόσμο. Είχαν άλλα διακονήματα και αγίασαν αλλιώς. Αυτούς είχε τούτο εδώ το διακόνημα, να έρχεται σε επαφή με τον κόσμο και να μην αφήνει κανέναν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Δηλαδή πότε ξεκουράζονταν ο άνθρωπος. Οι εξομολογήσεις συνεχίζονταν και στη διάρκεια της λειτουργίας. Είχε Θεία Λειτουργία και αυτός εξομολογούσε γιατί δεν προλάβανε. Και οι ολονύκτιες άρχιζαν πριν τελειώσουν οι ατελείωτες πνευματικές συζητήσεις που τραβούσαν μέχρι αργά τη νύχτα. Ο γέρον Θαδαίος δεχόταν τον κάθε προσκυνητή με την ίδια άμετρη αγάπη και προσοχή. Τον κάθε έναν λοιπόν τον έβλεπε ξεχωριστά και του έδειχνε την ίδια αγάπη. Δεχόταν τους ανθρώπους στην κουζίνα του μικρού μοναστηριού όταν ο καιρός ήταν κρύος, ή στην αυλή του μοναστηριού, μπροστά στην είσοδο της εκκλησίας, της κοιμήσεως της Θεοτόκου, στον Ίσκιο που χάριζε μια κλιματαριά. Εδώ τώρα θυμάμαι όταν πηγαίναμε εμείς στον Άγιο Παΐσιο, στο Άγιον Όρος, που μας φιλοξενούσε έξω, που είχε σκιά κάτω από δέντρα, σε κάτι κούτσουρα και μας μιλούσε. Κάτι παρόμοιο γινόταν και εδώ. Κάποιες φορές, λέει, ανταλλάζουμε ιδέες. Πολλοί νιώθουν καλύτερα μετά. Έρχονται, λέει, να μου πούν τον πόνο τους. Όσο για μένα, μιλώ ασταμάτητα. Κάθε μέρα, ακόμα κι αν τα πνευμόνια μου... Κάθε μέρα, λέει, γινόταν αυτό. Ακόμα κι αν τα πνευμόνια μου ήταν φτιαγμένα από σίδηρο, είμαι σίγουρος ότι θα κατέρεαν. Όλος αυτός ο πόνος και η θλίψη έχουν κόστος για μένα. Με ρωτούν τα πάντα, αλλά δεν ξέρω πώς να απαντήσω. Βλέπετε, γιατί ο άνθρωπος τελικά, όταν είναι εργαλείο του Θεού, δεν είναι αυτός που απαντά. Γίνεται δοχείον της χάρητος του Θεού και εργαλείο του Θεού και εκείνος απαντάει με το δικό του τρόπο. Ο ίδιος λέει ότι δεν ήξερα στις απαντήσεις αυτές να δώσω απάντηση πολλές φορές. Δεν είμαι εγώ για να επικοινωνώ με τους ανθρώπους, έλεγε ο ίδιος. Θυμάστε που έλεγε ότι εγώ ήμουν απόμακρος από τους ανθρώπους, σχεδόν ακοινώνητος. Δεν ήθελε, δεν μπορούσε να έχει προσωπικές σχέσεις με τον κόσμο. Δεν είχα νιώσει πάνω μου γεράματα μέχρι πέρσι. Τώρα έχω χάσει τις δυνάμεις μου. Δεν μπορώ να μιλήσω για πολύ. Κι όμως τώρα είναι που το ποτάμι των ανθρώπων είναι ατελείωτο. Έτσι πρέπει να γίνει, υποθέτω. Ωστόσο, τους δύο τελευταίους μήνες είμαι σε μεγάλη πνευματική οδύνη. Ποτέ δεν ένιωσα τόσο μεγάλη πνευματική οδύνη στο παρελθόν, ούτε καν στον πόλεμο. Υποθέτω πως πρέπει να το γευτώ και αυτό. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό όλο που κάνει, που έκανε ο πατήρ Θαδαίος, είχε κόστος στην υγεία του. Δηλαδή, πόσο μπορεί κανείς να μιλάει και πόσο όταν είχε ένας άνθρωπος πρόβλημα με τα πνευμόνια του. Έτσι, η φωνή του εξασθενούσε και ο πόνος όλος αυτός που τον επιφορτιζόταν από αυτά που άκουγε, έτσι τον συνέθλιβε. Θα προσπεράσουμε ένα μεγάλο κομμάτι, να πάμε λίγο παρακάτω. Λέει, η υγεία του πατρός Θαδαίου άρχισε να επιδεινώνεται ραγδαία λόγω των πολύωρων συζητήσεων και λόγω του ότι σήκωνε τα βάρη πολλών ενίοτε μέχρι εξαντλήσεως. Απ' τη μια λοιπόν, η εξαντλητική, έτσι, ημέρα του πατρός Θαδαίου με τις εξομολογήσεις, με τις ομιλίες, με τις συζητήσεις, και από την άλλη το βάρος όλων αυτών που άκουγε από τις αμαρτίες των εξομολογουμένων, έτσι, του έφθυρε την υγεία. Η εσωτερική του ειρήνη είχε διαταραχθεί, διότι όπως έλεγε, όταν προσευχόμαστε για κάποιον, παίρνουμε επάνω μας τον πόνο του. Εδώ θα ήθελα να πούμε, να κάνουμε μια στάση. Βλέπετε, πολλές φορές οι λαϊκοί έρχονται στους ιερείς και δίνουν όνομα να το μνημονεύουν. Όχι όμως μόνο στην προσκομή. Πάτε προσευχήσου αυτό. Ή να πάτε σε κάποιον, πηγαίνετε ας πούμε σε κάποιους μοναχούς, σε κάποια μοναστήρια, διαβάστε αυτό το όνομα, ξέρω εγώ, έχουμε ανάγκη. Είναι, ξέρω εγώ, άρρωστος, έχει ψυχολογικά προβλήματα, έχει προβλήματα με την οικογένεια, έχει χίλια μίλια. Και δίνουμε τα ονόματα να τα μνημονεύσουμε. Και γι' αυτό και εμείς έχουμε και μία ευχή ανάμεσα σε αυτές που λέμε, έτσι, και τον... πώς το λέμε, εύχεστε υπέρ αυτών που λέει, τον ονομά που λέει, ας πούμε, ότι και για αυτούς οι οποίοι μας δώσανε τον εντυλαμμένο ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών. Μπράβο. Τον εντυλαμμένο ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών. Αυτά λοιπόν τα ονόματα που δίνετε εσείς και ο άλλος έχει την υποχρέωση να προσευχηθεί. Εάν προσεύχεται σωστά, αποτελεί ένα βάρος και τον πόνο του ανθρώπου αυτού που έρχεται και σου τον μεταδίδει για να προσευχηθείς για αυτόν, τον παίρνεις επάνω σου. Και έτσι λοιπόν λέει ότι όταν προσευχόμαστε για κάποιον, παίρνουμε επάνω μας τον πόνο τους. Αυτό το ίδιο το κάνουν όλοι οι Άγιοι. Να θυμηθούμε μόνο τον Άγιο Παΐσιο. Άκουγε για κάποιον, για κάτι που συνέβη σε αυτόν και έκλαιγε. Έπαιρνε πάνω του το βάρος αυτό και πολλές φορές θεωρούσε τον εαυτό του υπεύθυνο. Γιατί λέει, αν προσευχόμουν περισσότερο εγώ για τον κόσμο, δεν θα το επέτρεπε ο Θεός αυτό, θα τον κάλυπτε. Και έτσι λοιπόν όλοι οι άνθρωποι αυτοί που έχουν μέσα τους αγάπη για τον κόσμο, αγάπη για τον καθένα ξεχωριστά, όχι αγάπη απρόσωπη, αλλά προσωπική, για τον καθένα ξεχωριστά, παίρνουν επάνω τους αυτό το φορτίο του πόνου και πονάνε και οι ίδιοι. Λέει λοιπόν παρακάτω, πολλά χρόνια εσωτερικής οδύνης χρειάζονταν να περάσουν για να διδαχτεί και να ελαφρύνει το βαρύ φορτίο των λογισμών που είχαν σύν το χρόνο συσσωρευτεί μέσα του από τις αμέτρητες εξομολογήσεις που είχε ακούσει, τις οποίες είχε θυσιαστικά φορτωθεί επάνω του σαν καλός ποιμένας. Είναι λοιπόν ο ιερέας σαν το εξυλαστήριο θύμα που λέγανε. Έλεγαν ότι υπήρχε, ας πούμε, το πρόβατο, όπως λεγότανε, το εξυλαστήριο πρόβατο, αυτό που βάζανε πάνω τους τα χέρια οι Εβραίοι και φόρτωναν επάνω τους τις αμαρτίες όλου του λαού και το αφήνανε μέσα στην έρημο ή το σφάζανε για να πάρει επάνω του αυτό τις αμαρτίες του κόσμου. Αυτό φυσικά ήταν μια προτύπωση. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό έγινε με τον Χριστό, ο οποίος ήταν ο αμνός του Θεού, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Έτσι. Και λέει λοιπόν και εδώ ότι όλα αυτά λοιπόν είχαν φορτωθεί επάνω του σαν καλός ποιμένας με τις αμέτρητες εξομολογήσεις που άκουγε. Πρέπει, λέει, βρήκε λοιπόν έναν τρόπο να μπορέσει να απαλλαγεί. Ποιος ήταν ο τρόπος? Πρέπει να μάθουμε να ελαφραίνουμε το βάρος των λογισμών που μας πιέζουν. Αμέσως μόλις νιώσουμε κάποιο βάρος, πρέπει να στραφούμε στον Κύριο και να Του εμπιστευτούμε τις ανησυχίες μας, καθώς και τις ανησυχίες και φροντίδες των αγαπημένων μας. Πάντοτε ακουμπώ τα προβλήματά μου στον Κύριο, καθώς και τα προβλήματα όσων έρχονται σε εμένα. Τα ακουμπώ στον Κύριο και στην υπεραγία Θεοτόκο, και εκείνοι αναλαμβάνουν να τα κάνουν όλα. Όσο για μένα, πώς μπορώ να βοηθήσω άλλους όταν δεν μπορώ να βοηθήσω ούτε τον εαυτό μου? Έλεγε λοιπόν ο πατήρ Θαδαίος. Είναι λοιπόν η απόθεση όλων των βαρών. Αυτό ήταν λοιπόν η λύση στο πρόβλημά του που φορτωνόταν επάνω του όλο τον πόνο του κόσμου. Την απόθεση όλων των βαρών επάνω στην Παναγία, στο Χριστό και τους Αγίους. Αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Έχουμε προβλήματα. Έχουμε σκοτούρες. Ξέρετε, είναι εκεί ο Χριστός και λέμε, πάρτα και ανέλαβε τα εσύ. Έτσι έκανε ο πατήρ Θαδαίος. Και έτσι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Αν έχουμε πίστη και αν έχουμε εμπιστοσύνη στο σχέδιο του Θεού και στην ύπαρξη του Θεού και στο Χριστό και στην Παναγία και στους Αγίους, αν έχουμε πίστη, τα αποθέτουμε όλα εκεί και λέμε στον Χριστό, βγάλε τα πέρα εσύ. Εγώ τα αποθέτω σε σένα. Όχι ότι εμείς δεν θα κάνουμε κάτι, αλλά όταν φτάνουμε σε ένα σημείο που δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, θα σκάσουμε. Τι θα κάνω? Κύριε, εγώ σε σένα έχω την ελπίδα μου, σε σένα τα αποθέτω. Και έτσι η ηρεμή και η συνείδηση και ο εσωτερικός μας ψυχικός κόσμος γαλινεύει όταν έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Όταν έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, αυτό πρέπει να κάνουμε. Και θυμάμαι από το βιβλίο του Σώτου Χονδρόπουλου για τον Άγιο Νεκτάριο, που λέει ο Άγιος Νεκτάριος, όταν τον έδιωχναν πια από την Αλεξάνδρεια, πήγε και γαντζώθηκε πάνω σε ένα σταυρό που είχε στο δωμάτιό του, γαντζώθηκε πάνω στον Χριστό και του λέει, Κύριε, εσύ βοήθησέ με, εσύ ξέρεις γιατί συμβαίνουν όλα αυτά σε μένα, πάρε το βάρος αυτό από πάνω μου και τακτοποίησε το εσύ. εσύ ξέρεις. Και τα έφερε ο Θεός έτσι, ώστε να τα ξεπεράσει, με όλες τις δυσκολίες φυσικά που είχε, αλλά και Άγιος να γίνει. Αυτό πρέπει να το να θυμόμαστε, αυτό να το κάνουμε και εμείς, στην Παναγία, στους Αγίους, στον Χριστό. Και αυτό θα πρέπει να σκεφτόμαστε, ξέρετε, υπάρχει μια ειδική ευχή που τη λέμε κάθε φορά, είτε στον Όρθρο, είτε στον Εσπερινό, είτε στη Θεία Λειτουργία. Ποια είναι η ευχή, λέμε, της Παναγίας Αχράνου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Τι σημαίνει αυτή η ευχή που λέμε? Λέει, αφού μνημονεύσουμε την Παναγία Πανάχραν του Θεοτόκο, την Παναγία Μαρία, και όλους τους Αγίους, με τα πάντα των Αγίων, μνημονεύσαν τις, εαυτούς και αλλήλους και τους εαυτούς μας, αλλά και τους άλλους, δηλαδή έχουμε θέματα, θέλουμε να προσευχηθούμε για κάποιον άλλον, τους εαυτούς μας αλλά και τους άλλους, να τους παραθέτουμε Χριστό το Θεό. Όλη μας τη ζωή, έτσι, να την παραθέσουμε στο Χριστό, αφού μνημονεύσαμε την Παναγία και όλους τους Αγίους. Άρα λοιπόν, αυτό λέει ο πατήρ Θαδέος ότι έκανε στην πραγματικότητα. Τα απέθεσε όλα στα πόδια του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων, να τον βοηθήσουν εκείνη. Και έτσι μπόρεσε και ξαλάφρωσε. Μπόρεσε και ξεπέρασε αυτή τη δύσκολη κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει. Το 1992 έπαθε έμφραγμα και το 1996 ακόμη ένα. Έπαθα, λέει, δύο εμφράγματα, θυμάται ο πατήρ Θαδέος, επειδή μιλούσα πάρα πολύ με τους ανθρώπους. Πώς να αντέξει η καρδιά? Έχει κάποια όρια. Πριν από 5 χρόνια έπαθα πάλι έμφραγμα στη δεξιά πλευρά. Νόμισα πως είχε φτάσει το τέλος μου, αλλά να που ζω ακόμη. Δεν έχω πλέον δυνάμεις να μιλώ, αλλά μπορώ να λειτουργώ, να ψέλνω. Θα έπρεπε να παραμένω σιωπηλός και να περάσω τις υπόλοιπες ημέρες μου σε ακινησία. Αλλά τι να κάνουμε, ο κόσμος διαρκώς έρχεται, ο καθένας με τα προβλήματα και τα βάσανά του. Υπήρχε μια εποχή που δεν είχα υψηλή αρτηριακή πίεση. Τώρα, όταν ακούω τις δυσκολίες των ανθρώπων, αυτά περνάνε σε μένα. Γι' αυτό και έχω υψηλή πίεση. Και που είχε χαμηλή πίεση, αυτά που άκουγε, του ανέβαινε η πίεση. Του ανέβαινε η πίεση όχι γιατί θύμωνε, αλλά γιατί στενοχωριόταν. Ούτε και μου αρέσουν τα φάρμακα, αλλά να, είμαι ακόμα ζωντανός. Βλέπετε, ο εργάτης του Θεού ο καλός αναλώνεται για το ποιμνιό του. Αναλώνεται και μοιάζει με το καντιλάκι, την καντιλήθρα και το φυτίλι. Οπότε το φυτίλι φωτίζει, αλλά το ίδιο καίγεται. Δεν είναι το φυτίλι όπως ήταν πριν ανάψει το καντήλι. Και ο πατήρ Θαδέος ήταν φως για τον κόσμο και φώτιζε τον κόσμο, αλλά ο ίδιος καιγόταν, ο ίδιος αναλωνόταν. Οι διδακτικοί λόγοι του γέροντος Θαδέου προς τα πνευματικά του παιδιά ήταν απλοί. Τα λόγια του λοιπόν ήταν απλά. Πολλές φορές έχω ακούσει ομιλητές, είτε κληρικούς, είτε ιεροκήρυκες, λαϊκούς, είτε πανεπιστημιακού επίπεδου, είτε χαμηλότερου επίπεδου, αλλά να μιλάνε με λόγους ακαταλαβίστικους, με ορισμούς, με ορολογίες που δύσκολα μπορεί να τις καταλάβει ο καθένας. Άντε ένας που ξέρει υποθεολογία, έτσι καταλάβει. Άντε κάποιος που είναι κάποιο επίπεδο και μάλιστα με ειδικότητα πάνω στην θεολογία, μπορεί να τα καταλάβει. Αλλά οι υπόλοιποι, Πρέπει λοιπόν το κήρυγμα και ο λόγος του ιεροκήρυκα πρέπει να είναι απλός και κατανοητός. Να μπορεί να τον καταλαβαίνει και το παιδί. Να μπορεί να τον καταλαβαίνει και ο γέρος και ο παππούς. Και ο αγράμματος και ο εγγράμματος. Δεν χρειάζεται να είμαστε έτσι τόσο με ορολογίες επιστημονικές να μιλάμε για να δείξουμε ότι ξέρουμε. Το ξέρουμε ότι ξέρεις, βέβαια. Αλλά πες τα με έναν τρόπο να μπορώ να καταλάβω κι εγώ. Έτσι. Καμιά φορά ακούνε κάτι γυναίκες να λένε, πω, πολύ ωραία μίλησε. Τι είπε, βρε, δεν κατάλαβα και πολλά, αλλά ωραία τα είπε. Ναι. Και πραγματικά έτσι υπάρχουν αξιόλογοι, αξιολογότατοι έτσι θεολόγοι που όμως δεν έχουν μεταδοτικότητα. Δεν έχουν μεταδοτικότητα. Τι να το κάνω όταν μιλάς με έναν τρόπο που εγώ δεν μπορώ να σε καταλάβω. Εξήγησε τα με απλά λόγια. Ο πατήρ Θαδέος λοιπόν, γιατί και ο ίδιος ήταν απλός, μιλούσε απλά και κατανοητά και μπορούσε ο κόσμος να τον καταλάβει. Γι' αυτό και έτρεχαν όλοι σε αυτόν. Για δείτε τώρα κανέναν από αυτούς που μιλάει επιστημονικά, έχει από πίσω του ποτάμια κόσμο να του μιλήσει. Λοιπόν, θα έρθουν μόνο αυτοί που ξέρουν, οι αυτοί που καταλαβαίνουν, που είναι ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού. Το πρόσωπό του, πέρα από την απλότητα λοιπόν, το πρόσωπό του ήταν πάντοτε χαρούμενο και ακτινοβόλο. Αντανακλούσε την εσωτερική του ειρήνη. Βλέπετε, ο άνθρωπος ο οποίος είναι χαριτωμένος, ο άνθρωπος ο οποίος έχει αγάπη, το πρόσωπό του είναι χαρούμενο. Και όπως σας έχω ξαναπεί, ο ίδιος βλέπετε πόσα βάσανα τραβούσε. Η υγεία του η προσωπική, αλλά και όλα αυτά που άκουγε που τον κλόνιζαν και του ανέβαζαν την πίεση και του προκαλούσαν εμφράγματα. Παρ' όλα αυτά ήταν χαμογελαστός. Και χαρούμενος. Γιατί ο χριστιανός, το έχουμε ξαναπεί, το βασικό του χαρακτηριστικό είναι χαρά. Άμα δείτε έναν άνθρωπο μουντρούχο, κατσούφι, αγέλαστο, τι να πάρεις από αυτόν τον άνθρωπο. Μπορείς να πάρεις από αυτόν χαρά. Μπορείς να πάρεις από αυτόν ελπίδα. Βλέπετε, ο άνθρωπος αυτός με όλα τα προβλήματα ήταν χαρούμενος και χαμογελαστός. Και έτσι πρέπει να είμαστε κι εμείς. Αυτή τη χαρά πρέπει να τη μεταδίδουμε. Και τη μεταδίδουμε χωρίς να κάνουμε τίποτα. Μόνο να είμαστε χαρούμενοι. Να είμαστε χαρούμενοι, να εκφράζουμε αυτή τη χαρά. Γιατί για μας τους χριστιανούς, εμείς το έχουμε λύσει το πρόβλημα μας. Για μας τα προβλήματα είναι λυμένα. Τα έχει αναλάβει ο Χριστός. Εμείς έχουμε έναν εύκολο δρόμο. Τον δρόμο τον δύσκολο τον άνοιξε ο Χριστός. Εμείς έχουμε να περπατήσουμε την πεπατημένη. Την πεπατημένη του Χριστού. Έχουμε λύσει το πρόβλημα της μεταθανάτου ζωής. Το ξέρουμε. Άρα λοιπόν είμαστε χαρούμενοι. Η Ανάσταση του Χριστού είναι η δική μας Ανάσταση. Η ανάληψη του στον ουρανό και ότι έκατσε ως άνθρωπος στα δεξιά του Θεού είναι για μας η μεγαλύτερη χαρά και ελπίδα. Οπότε όλα τα άλλα είναι μικροπροβλήματα. Όλα τα, όσο μεγάλα και αν φαίνονται σε εμάς, ενώπιον της αιωνιότητας και της αιώνιας ευτυχίας και χαράς, δεν είναι τίποτα. Γι' αυτό και οι μάρτυρες ευχαρίστως πηγαίναν στο μαρτύριο, γιατί για αυτούς το πρόβλημα ήταν λυμένο. Αυτά έτσι πρέπει να έχουμε υπόψη, για να είμαστε χαρούμενοι. Έτσι, οι Άγιοι αυτό σκεφτόταν, λέγανε, υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από τον Χριστό, ο Χριστός είναι χαρά. Αν τον έχεις γευτεί, αν τον έχεις ζήσει, αν έχεις ζήσει αυτή τη χαρά του Χριστού, είσαι σε κάθε στιγμή της ζωής σου χαρούμενος. Όσα και αν έχεις τραβήξει, όσο δύσκολη και αν είναι η ζωή σου. Λοιπόν, ήταν λοιπόν χαρούμενο και ακτινοβόλο, λέει, το πρόσωπό του και αντανακλούσε την εσωτερική του ειρήνη. Και ο εσωτερικός του κόσμος έδειχνε ότι είχε ειρήνη. Δεν χρειάζεται να πούμε ή να κάνουμε τίποτε, αλλά νιώθουμε τόσο όμορφα στην παρουσία ενός ταπεινού και πράου ανθρώπου που είναι γεμάτος από αγάπη και καλοσύνη, έλεγε κάποιος. Ούτε εκείνος χρειάζεται να πει κάτι, και ωστόσο ακτινοβολεί ζεστασιά. Και είναι σαν να έχουμε αρπάξει ένα κρύωμα και να έχουμε βρεθεί σε ένα ζεστό και ευχάριστο δωμάτιο που μας θερμαίνει. Έτσι νιώθανε οι άνθρωποι που πήγαιναν κοντά του. Βλέπετε, αυτή είναι η σημασία των καλών λογισμών, των καλών επιθυμιών που είναι γεμάτες αγάπη και καλοσύνη. Έτσι μιλούσε, λέει, ο γέροντας για εκείνους που κατήχαν πνεύμα ταπείνωσης και πραότητος, αλλά στην πραγματικότητα σε εκείνον που συνέρεαν οι άνθρωποι για να θερμάνουν το κρύο της ψυχής τους κάτω από τις ακτίνες του ηλίου της Βασιλείας του Θεού, τις ακτίδες της ειρήνης και της εν Αγίου Πνεύματι χαράς που ο γέροντας εξέπεμπε. Αυτός λοιπόν που έχει βιώσει τη χαρά του Παραδείσου, που έχει βιώσει τη χαρά της Βασιλείας του Θεού, έτσι, δεν χρειάζεται ούτε να πει κάτι. Και μόνο που τον βλέπεις και μόνο που είσαι κοντά στην παρουσία του, παίρνεις αυτό που ακτινοβολεί, αυτό που έχει. Δεν χρειάζεται να πεις πολλά. Ο πατήρ Θαδαίος επεδείκνυε μια πατερική απλή και ταπεινή προσέγγιση για τα καθημερινά πράγματα. Απλή και ταπεινή προσέγγιση, λέει, για τα καθημερινά πράγματα, καθώς και για ζητήματα που αφορούσαν στην Εκκλησία και τα Άγια Μυστήρια. Ακούστε τι έλεγε. Να αγαπάς τα μικρά πράγματα. Να αγαπάς τα μικρά πράγματα. Ποια είναι αυτά τα μικρά πράγματα? Ποια είναι αυτά? Μεγάλη κουβέντα. Τεράστια κουβέντα. Μικρή φράση, μικρά πράγματα να αγαπάμε. Τι είναι αυτά που εννοεί ο πατήρ Θαδαίος? Τα απλά, τα καθημερινά πράγματα που είναι μικρά και ασήμαντα, εντός εισαγωγικών, κρύβουν την χαρά και την ευτυχία. Και εμείς πολλές φορές τα προσπερνάμε και δεν τα δίνουμε σημασία. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ξυπνάμε το πρωί και βλέπουμε τον ήλιο. Να λέμε δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι, το δείξαντι το φως. Βγαίνουμε και αναπνέουμε καθαρό αέρα. Να λέμε δόξα σοι ο Θεός. Μικρό πράγμα, αλλά το χαίρομαι. Σας το έχω ξαναπεί ότι βγαίνω καμιά φορά με το σκύλο μου έξω. Και στην πραγματικότητα αυτός με βγάζει, το βγάζω εγώ. Και βγαίνουμε λοιπόν, με βγάζει έξω ο σκύλος και παρατηρώ πράγματα τα οποία δεν τα παρατηρούσα πριν. Και μου δίνει χαρά. Γιατί είναι απλά και μικρά πράγματα, τα οποία δεν είναι μικρά βέβαια, αλλά εμείς τα βλέπουμε σαν μικρά. Βλέπουμε λοιπόν τα αστέρια στον ουρανό, με το φεγγάρι. Βλέπουμε τα λουλούδια, βλέπουμε τα δέντρα.
Τα πουλιά.
Τα πουλιά. Έτσι, ναι. Και έτσι δεν θα το... Σας το είπα και πέρσι σε μια ομιλία. Αλλά ήταν τόσο συγκλονιστικό αυτή η εμπειρία, που βγήκα ένα καλοκαίρι, καλοκαίρι ήταν, τον βγάζω έξω, 10 ώρα το βράδυ. Ήταν σκοτεινά, ξαστεριά, γυρίζω το κεφάλι πάνω, βλέπω τα αστέρια. Πω, αμέτρητα αστέρια. Όταν είναι καθαρός ο αέρας και όταν δεν έχει και πολύ φως τριγύρω, τα βλέπεις όλα και βλέπεις που λες και είναι αμέτρητα, σου και χάζαλα. Τι ωραία, πώς τα έκανες όλα. Ω, πάντα είναι σοφία επίσης. Προχωράω λίγο πιο πέρα, χτυπάει ένα δροσερό αεράκι, λέω, Πέτρο μου, δροσιά. Όλη την ημέρα καύσωνα, στο βράδυ φυσάει αυτό το δροσερό το αεράκι που βγαίνει μέσα από τα δέντρα και πραγματικά έτσι με ανακούφισε. Πάω λίγο πιο πέρα, με χτυπάει μια μυρωδιά από ένα ανοιχτό λούλου. Πω, με σπάσει τη μύτη. Λέω, Θεέ μου, τι ωραία πράγμα, τι ωραίο πράγμα αυτό που μου σκοβολάει τόσο πολύ. Πάω παρακάτω και ακούω ένα ειδόνι να τραγουδάει. Εκείνη την ώρα κατέρευσα, πραγματικά με πιάσανε τα δάκρυα. Δεν μπορούσα να σταματήσω. Λέω, Θεέ μου, κρύβεσαι μέσα σε αυτά τα μικρά και ταπεινά πράγματα. Εκεί μέσα κρύβεται ο Θεός. Στο κάθε μικρό, στην κάθε μικρή λεπτομέρεια που εμείς παραβλέπουμε. Αυτές είναι οι χαρές. Αυτές είναι οι χαρές. Εκεί θα στρέψουμε την προσοχή μας. Όχι στα μεγάλα. Στα γιγαντιαία πράγματα, στα μικρά και απλά και ταπεινά πράγματα. Και να θυμηθούμε από την Παλαιά Διαθήκη, εκεί ο προφήτης Ηλίας, όταν τον κυνηγούσανε, πέφτει να κοιμηθεί. Του λέει, τον ξυπνάει ένας άγγελος, του λέει φάει και πιες, γιατί είχε δίπλα του ψωμί και μια κανάτα με νερό, φάει και πιάσει. Τρώει το ψωμί, πίνει, ξανακοιμάται. Μετά από λίγο ξανά τον ξυπνάει. σήκω, φάει και πιέζει, γιατί έχει πολύ δρόμο να κάνεις. Τρώει και πίνει και περπατάει πόσες μέρες για να φτάσει που, στο όρος Χορίβ, στο όρος Σινά δηλαδή. Και του λέει ο Θεός, κάτσε εδώ, θα περάσω αύριο το πρωί ενώπιόν σου και θα με δεις. Την άλλη μέρα το πρωί λοιπόν στέκεται ο προφήτης Ηλίας και αρχίζει, λέει, ένας αέρας, ένας λυσαλαίος αέρας που λέει συντρίβων όρη και συνθλίβων πέτρας. Έσπαγε, λέει, τις πέτρες και συνέτριβε, λέει, τα βουνά. Ουκ εν το πνεύματι ο Κύριος. Δεν ήταν μέσα στο πνεύμα ο Κύριος. Μετά, λέει, το πνεύμα σεισμός. Κλεισίεται η γη ολόκληρη. Ουκ εν το σεισμό ο Κύριος. Μετά τον σεισμό πυρ. Εμφανίστηκε φωτιά, να καίγονται τα πάντα τριγύρω. Ουκ εν το πυρί ο Κύριος. Και μετά το πυρ φωνή άβρας λεπτής. Κακή ο Κύριος. Εκεί ήταν ο Κύριος. Μέσα στη φωνή της λεπτής άβρας. Αυτός είναι ο Θεός μας. Δεν είναι μέσα στα μεγάλα. Δεν είναι μέσα στα γιγάντια. Δεν είναι μέσα στη δύναμη. Αλλά μέσα σε κάτι τόσο απλό. Στη λεπτή άβρα που έρχεται και σε χαϊδεύει. Εκεί είναι ο Θεός. Βλέπετε, τα μικρά πράγματα να ζητάμε. Κι όμως εμείς ζητάμε τα μεγάλα. Έχω ένα γνωστό ζευγάρι το οποίο αποφάσισε να παντρευτεί και πριν παντρευτεί ψάχνει για σπίτι. Δεν ψάχνω, ψάχνω, λέω καλά, ακόμα δεν βρήκατε. Τελικά βρήκανε ένα σπίτι. Λέω, τι σπίτι είναι αυτό? Εντάξει, μεγάλο τσίκο. Πόσο μεγάλο? 130 τετραγωνικά. Κάτσε εσύ. Τον για τον νοικιάσουν, όχι να το αγοράσουν. Καλά, ρε παιδιά, λέω, δύο άτομα είστε, λέω, 130 τετραγωνικά τέτοιο. Όχι, λέει, να το έχουμε, λέει, αργότερα, λέει, θα έρθουν, λέει, και τα παιδιά, λέει, να έχουμε, λέει, να σου πει, άρα, παιδιά, λέει, εντάξει, ακόμα δεν παντρευτήκατε, ακόμη, και πραγματικά τα παιδιά άργησαν πάρα πολύ να φύγουν. Αλλά τα 130 τετραγωνικά τα πληρώνεις. Και με τη θέρμανση, και με το ρεύμα, και τα πάντα. Άλλο ζευγάρι, γνωστό. Πριν πάλι παντρευτεί, μάλλον μόλις παντρευτήκανε, παίρνουν και ένα αυτοκίνητο. Τι αμάξι, μια τεράστια κούρσα. 2.000-2.500 κυβικά. Παιδιά, λέω, τι τόσο μεγάλο αμάξι, τι θέλετε, δυο σας είστε. Λέει, μα έρθουν, λέει, και τα παιδιά, και τα παιδιά δεν ήρθαν. Νομίζουμε ότι έχουμε τη δικαιολογία, αλλά δεν είναι αυτή η δικαιολογία. Στην πραγματικότητα θέλουμε να δείξουμε ότι είμαστε κάποιοι. Και πίσω από τα υλικά αγαθά, τα μεγάλα και σπουδαία, νομίζουμε ότι δείχνουμε ποιοι είμαστε. Νομίζω ότι στην πραγματικότητα όμως, πίσω από τα μεγάλα πράγματα κρύβονται μικροί άνθρωποι. Γιατί απλώς ο άνθρωπος είναι αυτός που έχει και κάποιο μεγαλείο. Έτσι. Έτσι λοιπόν, μέσα στα μικρά πράγματα, λέει, να ψάχνουμε να βρούμε τη χαρά. Ο Χριστός μας ζήτησε και μας λέει ότι μέσα σε μια απλή ζωή κρύβεται ο ίδιος. Δηλαδή, τι θέλουμε να κάνουμε καριέρες και τέτοια μεγάλα πράγματα? Κάνε μια οικογένεια ή, ξέρω εγώ, να έχεις μια εργασία ή να ζήσεις, ας πούμε, σε ένα σπίτι, σε ένα διαμέρισμα συνηθισμένο ή να έχεις ένα αυτοκίνητο συνηθισμένο, ένα πρόγραμμα ζωής απλό. Γιατί πίσω από αυτή την απλότητα κρύβεται η πραγματική χαρά. Δείτε όλους αυτούς τους μεγιστάνες. Κανένας από αυτούς δεν έχει αίσιο τέλος. Κανένας. Όλοι έχουν διαλυμένες οικογένειες, όλοι έχουν ψυχολογικά προβλήματα, καταλήγουν στα ναρκωτικά γιατί ο πραγματικός ο κόσμος δεν τους ικανοποιεί και ψάχνουν να βρουν τη λύση σε ένα φανταστικό κόσμο, σε ένα κόσμο ανύπαρκτο. Γιατί αυτός ο κόσμος δεν τους γεμίζει. Ας μην ψάχνουμε λοιπόν να βρούμε την ευτυχία στα μεγάλα και στα πολλά. Στα μικρά και στα λίγα. Έτσι. Επίσης, το απλό. Το απλό πράγμα. Όπως μιλούσε απλά ο Πατήρ Θαδαίος, όπως είναι το μικρό, είναι απλό. Έτσι. Απλά πράγματα μας διδάσκει η Καινή Διαθήκη. Δείτε πόσο απλά μας μιλάει. Η γλώσσα με την οποία μας μιλάει η Καινή Διαθήκη είναι η κοινή ελληνιστική γλώσσα, η κοινή. Δηλαδή μια γλώσσα που ήταν κατανοητή από το λαό. Δεν ήταν η επιστημονική γλώσσα της εποχής. Για διαβάστε στην Αττική γλώσσα κάτι κείμενα, δεν μπορείς να καταλάβεις τίποτα. Και τότε δεν μπορούσε να καταλάβει. Αυτή η ελληνιστική μέχρι και σήμερα είναι κατανοητή. Την ακούμε στο Ευαγγέλιο και την κατανοούμε στο μεγαλύτερο μέρος. Απλά πράγματα. Επίσης, η ψαλμωδία, όταν είναι απλή, η απλή ψαλμωδία είναι η καλύτερη. Εγώ έχω κάνει, ας πούμε, με την ψαλτική, έχω μια επαφή. 10 χρόνια έκανα κοντά σε έναν ψάλτη στους Αγίους Πάντες, ήμουν δεξιά, βοηθός του δηλαδή, και αυτά που άκουγα ήταν όλα απλά και μέσα στα απλά ήταν το μεγαλείο της ψαλτικής. Δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα για να αναδείξεις την ψαλμωδία και να μπορέσεις να συγκινήσεις τον κόσμο. Χρειάζεται να είναι απλά. Απλά πράγματα. Όπως επίσης να είναι και απέριτα. Να μην βάζεις παραπάνω. Να μην βάζεις δηλαδή σάλτσας πλέον. Οι απλοί άνθρωποι, οι απλοί κληρικοί, οι απλοί μοναχοί, βλέπετε, αυτοί είναι που έχουν τη χάρη του Θεού και τραβάν τον κόσμο. Οι απλοί άνθρωποι. Να δούμε ποιος ήταν ο Άγιος Παΐσιος. Τι ήταν ο Άγιος Παΐσιος. Άμα τον βλέπατε, θα λέγατε, αυτός είναι ο Άγιος Παΐσιος. Όπως λέγανε παλιά, ας πούμε, για τον Κολοκοτρώνη. Τον φαντάζονταν, λέει, οι Τούρκοι, λέει, 2,5 μέτρα ψηλό, έτσι, και να είναι άγριος και να μπορεί και να έχει μπράτσα και τέτοια. Και όταν τον βλέπανε, εσύ είσαι ο Κολοκοτρώνης. Έτσι λοιπόν και ο Άγιος Παΐσιος, λες, αυτός είναι ο Άγιος Παΐσιος. Ένας μικροκαμωμένος άνθρωπος, αδύνατος, καμπουριασμένος, καχεκτικός. Αλλά μέσα εκεί κρυβότανε το Άγιο Πνεύμα. Ή ας πούμε, προχθές, εχθές κοιμήθηκε ο γέροντας Εφραίμ της Αριζόνα. Και αυτός 90 χρονών, τι ήταν αυτός. Άμα τον βλέπατε, ακριβώς το ίδιο. Κοντός, μικροκαμωμένος, αδύνατος και η φωνή του, έλεγες τώρα ποιος μιλάει, άνδρας μιλάει, γυναίκα μιλάει, παιδάκι μιλάει. Κι όμως μέσα του όλη χάρη του Θεού. Τέτοια χάρη είχε ο άνθρωπος που έκανε 19 μοναστήρια και άλλα 2 είναι υποκατασκευή, ακόμη δεν έχουν τελειώσει. 21 μοναστήρια. Ένας άνθρωπος. Και το Άγιο Όρος είχε 20 μοναστήρια τα οποία χτιστήκανε μέσα στους αιώνες. Ένα εκπληκτικό πράγμα. Αυτοί λοιπόν οι απλοί άνθρωποι και οι δύο του Δημοτικού. Και ο πατήρ Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, και ο πατήρ Εφραίμ, ο γέροντας Εφραίμ της Έζω, του Δημοτικού άνθρωποι. Κάποτε λέει ένας προϊστάμενος ενός μοναστηριού του Αγίου Όρους, προϊστάμενος ήταν κάποιος που θα μπορούσε ακόμη να αλλάξει και τον ηγούμενο του μοναστηριού. Είχε δηλαδή μια πνευματικότητα, ήταν κάποιος πνευματικός πατέρας, ξομολογούσε, ας πούμε. Λοιπόν, είχε πει για τον γέροντα Εφραίμ, όταν ήταν ακόμη παπάς, ήταν απλός μοναχός και ιερέας, στην Μονή Φιλοθέου. Λέει, να τον πατήσετε, λέει, το κεφάλι, να μην μπορεί να σηκωθεί. Αυτόν εδώ, λέει, για να μην μας ενοχλεί. Αυτός, λοιπόν, ο προϊστάμενος, μετά από κάποια χρόνια, τον διώξανε με τις κλωτσιές από το μοναστήρι και δεν μπορούσε να βρει πουθενά κονάκι στις καριές για να μπορέσει να τον φιλοξενήσουν κάπου. Και ποιο κονάκι άνοιξε τις αγκαλιές του? Το κονάκι της Μονής Φιλοθέου, όπου ήταν πλέον ηγούμενος ο γέροντας Εφραίμ. Και του άνοιξε τις πόρτες και την αγκαλιά και τον φιλοξένησε. Ποιος? Αυτόν που του είχε πει, πατήστε του το κεφάλι. Και τότε δεν είχε πει τίποτα όταν του το είχε πει, όταν του είχε πει αυτό και μαθεύτηκε. Βλέπετε πώς είναι οι μεγάλοι οι άνθρωποι και πώς είναι οι μικροί οι άνθρωποι, οι ταπεινοί. Έτσι λοιπόν, πίσω λοιπόν από τα μικρά και τα απλά κρύβεται η χαρά και η πραγματικότητα. Γιατί τα άλλα όλα είναι φανφάρες. Αλλά ακόμα και ο ίδιος ο Χριστός μας το διδάσκει αυτό με την απλότητα. Ο ίδιος ο Χριστός τι ήταν? Άμα τον βλέπατε θα λέγατε, μα αυτός είναι ο γιος του Μαραγκού. Και οι ίδιοι οι Ναζαρινοί από την Ναζαρέτ. Λέγαμε, τι αυτό, δεν θα πάμε να ακούσουμε. Αυτός λέει είναι ο γιος του Μαραγκού, ο γιος του Τέκτονος. Και ξέρουμε, λέει, και τα αδέρφια του, λέει. Και τις αδερφές του τις ξέρουμε, λέει. Αυτός είναι. Δεν μπορούσαν να τον πιστέψουν, γιατί βλέπανε την ταπεινή του καταγωγή, τη φτώχεια του. Δεν είχε στον ηλιομήρα, λέει, ο Γιώδης το λέει για τον εαυτό του. Ούκ έχω που την κεφαλήν κλείνει. Ούκ έχω που την κεφαλήν κλείνει. Δεν έχω που να ξαπλώσω. Αυτός λοιπόν είναι όμως ο Χριστός. Πίσω από την απλότητα, πίσω από αυτό το ταπεινό που, παρουσιαστικό που είχε, κρυβόταν η θεότητα. Και όλοι οι Άγιοι έτσι ήταν. Η Παναγία. Τι ήταν η Παναγία? Ποια ήταν η Παναγία? Ποιος την ήξερε την Παναγία? Κανένας δεν την ήξερε. Φτωχή και ασήμαντη κι αυτή. Κι όμως είναι η ενδοξωτέρα, λέει, των Χερουβίμ και των Σεραφείμ. Ασυγκρίτως. Πίσω λοιπόν από την απλότητα και την ταπεινότητα κρύβεται το μεγαλείο. Εκεί μέσα κρύβεται το μεγαλείο. Και αυτό που λέει ο Γέροντας Θαδαίος, να ζητάτε και να ψάχνετε το μικρό πράγμα, έχει να κάνει και με την ταπείνωσή μας. Μη μεγαλοπιάνεστε, δηλαδή, σας λέει. Μη μεγαλοπιάνεστε, μας λέει. Κοιτάξτε να βρείτε τα μικρά και τα απλά και αυτά να τα χαρείτε. Ζήστε τη ζωή σας με την απλότητα και χαρείτε αυτά που έχετε. Αυτά που έχουμε εμείς που ζούμε μια απλή ζωή, μια καθημερινή ζωή, τα ζηλεύουν κάποιοι. Μπορεί να έχουν ό,τι θέλουν, να ρωτήσετε αυτήν την Αθηνά, την Ωνάση. Αυτό το κορίτσι είναι το πιο δυστυχισμένο πλάσμα στον κόσμο. Γιατί όλα γυρίζουν γύρω από τα πλούτη. Και ακόμη και οι σύζυγοι που μπορεί να περάσανε, στην πραγματικότητα δεν θέλανε την ίδια, αλλά θέλανε τα πλούτη της. Ή τη δόξα, ή την φήμη. Και γενικά όλοι οι άνθρωποι αυτοί, αυτό μας δείχνει. Μη ζητάτε λοιπόν τα μεγάλα, αλλά τα μικρά και τα ταπεινά. Και συνεχίζουμε και τελειώνουμε. Να αγωνίζεσαι, λέει, για εκείνο που είναι ταπεινό και απλό. Όταν η ψυχή είναι όρημη, ο Θεός θα της χαρίσει την εσωτερική ειρήνη. Μέχρι η ψυχή να είναι έτοιμη, μόνο κάποιες φορές θα επιτρέψει να δούμε ότι εκείνος είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Κάποιες φορές ας το δείχνει αυτό, λέει, ακόμη και αν δεν είμαστε όρημοι. Αυτό που σας είπα πριν, δηλαδή, σε όλα τα πράγματα είναι μέσα ο Χριστός. Είναι ο Θεός μέσα, η Αγία Τριάδα. Στα πάντα που υπάρχουν τριγύρω μας. Σε εκείνες τις στιγμές η ψυχή νιώθει τέτοια χαρά, νιώθει σαν να τα έχει όλα. Νιώθεις ότι δεν θέλεις τίποτα άλλο. Αυτή είναι η χαρά που θέλω, δεν θέλω τίποτα άλλο. Αλλά μετά ο Κύριος αποσύρεται και πάλι από εμάς, ώστε να τον ποθούμε και να τον αναζητούμε με όλη μας την καρδιά. Είναι αυτό που έχουμε πει πολλές φορές και πέρσι και φέτος, ότι αυτή η χάρις δίδεται και παίρνεται. Και ο Θεός μας έχει με το καρότο και με το μαστίγιο, που λέμε, το καρότο μας δίνει και το τραβάει και ψάχνουμε να το βρούμε. Λοιπόν, αυτή είναι η χάρις του Θεού, δίδεται και παίρνεται για να την αναζητήσουμε, για να κάνουμε κι εμείς κάποιον κόπο να την αποκτήσουμε. Ο πατήρ Θαδαίος ήταν πάντα γλυκός με τους αδύναμους και τους πονεμένους και αυστηρός με όσους εξέφραζαν μια επιθυμία να αγωνιστούν για την τελειότητα. Άλλο ένα στοιχείο το λέει. Ήταν, λέει, γλυκός με τους πονεμένους και τους αδύναμους, αλλά αυστηρός με αυτούς που εξέφραζαν την επιθυμία να αγωνιστούν για την τελειότητα. Δεν θα σας κάνει αυτό εντύπωση. Μας κάνει εντύπωση. Μα κάποιος που να θέλει να γίνει τέλειος είναι κακό. Ναι, η τελειομανία, και ειδικά σε θέματα πίστεως, ειδικά σε θέματα πνευματικής ζωής, κρύβουν από πίσω μια υπερηφάνεια. Και αυτούς τους ανθρώπους τους πλησίαζε ο πατήρ Θαδαίος με επικριτικό τρόπο, με αυστηρότητα. Γιατί έβλεπε ότι πίσω από αυτή την τελειομανία και την, ας το πούμε, να κοιτάζουν και το παραμικρό, κρυβόταν η υπερηφάνιση. Να προσέξουμε, δεν χρειάζεται να πιάσουμε την τελειότητα. Ας κάνουμε τα πρώτα σταθερά βήματα, να μπορούμε να προχωρήσουμε. Να μην νομίζουμε ότι έχουμε φτάσει στην κορυφή και ψάχνουμε να βρούμε τις λεπτομέρειες. Αν, ας πούμε, κυνηγάμε τη λεπτομέρεια, έτσι, χάνουμε την ουσία. Αυτό που έκαναν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, οι οποίοι διήλυζαν τον κόλοπα και κατέπιναν την κάμιλο. Έτσι κάνουμε καμιά φορά. Αφήνουμε την ουσία και πιάνουμε και ξεψηρίζουμε τις λεπτομέρειες της πνευματικής μας ζωής. Αυτούς λοιπόν ο πατήρ Θαδαίος τους αντιμετώπιζε με αυστηρότητα. Και πιο αυστηρός, λέει, από όλους ήταν με τον εαυτό του. Εκεί πρέπει να καταλήξουμε. Με όλους τους ανθρώπους θα πρέπει να είμαστε επιεικείς. Με όλους. Όλους θα πρέπει να τους δικαιολογούμε. Αυστηρότητα μόνο με τον εαυτό μας. Αδικαιολόγητος μόνο ο εαυτός μας. Αν πούμε ότι πάμε στην εξομολόγηση, «Α, αυτός με έκανε εκείνο, η τάδα μου έκανε το άλλο, εγώ έκανα ό,τι μπορούσα», κάνουμε το ακριβώς αντίθετο. Δικαιολογούμε τον εαυτό μας, κατακρίνουμε τους άλλους. Το αντίθετο πρέπει να είναι. Να δικαιολογούμε τους άλλους και να κατακρίνουμε τον εαυτό μας. Είμαστε αυστηροί με τον εαυτό μας. Έτσι πρέπει. Εγώ τον εαυτό μου έχω να ελέγξω, δεν έχω να ελέγξω τον άλλον. Δεν έχω υποχρέωση να κάνω τον άλλον καλύτερο. Τον εαυτό μου πρέπει να κάνω καλύτερο. Άρα αυστηρός με τον εαυτό μου. Αδικαιολόγητος είσαι. Δεν έχεις δικαιολογία. Μην ψάχνεις για δικαιολογία. Για τον γέροντα Θαδαίο όλα ήταν σημαντικά για την πνευματική ζωή. Όλα ήταν σημαντικά για την πνευματική ζωή. Τα πάντα. Ακόμα και το ελάχιστο πρόβλημα ενός συνηθισμένου ανθρώπου ήταν κορυφαία σημασίας για τον γέροντα. Διότι γνώριζε ότι ήταν σε αυτό ακριβώς το συγκεκριμένο πρόβλημα η ταλαιπωρία που κρινόταν η σωτηρία του ανθρώπου αυτού. Ήξερε δηλαδή ότι ένας άνθρωπος, οποιοσδήποτε και αν ήταν, αν ήταν ο τελευταίος άνθρωπος να ήταν, έναν άνθρωπο μέσα σε χιλιάδες του έδινε σημασία και αν είχε πρόβλημα το προσπαθούσε να το πλησιάσει και να βοηθήσει τον άνθρωπο αυτόν. Γιατί ήξερε ότι πίσω από αυτό το πρόβλημα κρυβόταν η σωτηρία του ανθρώπου. Τον κάθε ένα λοιπόν του έδινε μια ξεχωριστή σημασία. Αυτό το είδος ανθρώπου ήταν εξαιρετικά σημαντικό για τον πατέρα Θαδαίο, διότι όπως το Ευαγγέλιο μαρτυρεί, οι καθημερινοί άνθρωποι είναι εξαιρετικά σημαντικοί για τον Θεό. Αυτό που το ξέρουμε, ότι ήταν εξαιρετικά σημαντική για τον Θεό. Τι λέει ο Χριστός, εκεί που λέει ότι θα γίνει μέλουσα κρίση και θα ξεχωρίσει, λέει, τα πρόβατα από τα ερήφια, τι λέει, εφόσον, λέει, επιλύσετε ενή τούτο των αδελφών μου των ελαχίστων, εμή επιλύσατε. Ή αντίθετα, εφόσον ούκ επιλύσατε ενή τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, ουδέ ενή επίση. Άρα λοιπόν, ο αδελφός ο ελάχιστος, ο ένας, ο οποιοσδήποτε, του κάνατε κακό, του κάνετε σαν να είμαι εγώ. Άρα λοιπόν παίρνει τη θέση του κάθε ενός από τον τελευταίο άνθρωπο, το πιο ασήμαντο εντός εισαγωγικών άνθρωπο, έχει τόση σημασία όσο έχει ο ίδιος ο Χριστός. Στη θέση αυτού του ελάχιστου, του τυποτένιου του ανθρώπου, είναι ο Χριστός. Έτσι λέει ο Χριστός ο ίδιος. Και το λέει και με ένα παράδειγμα άλλο. Λέει ότι είχε, λέει, ένας βοσκός 100 πρόβατα. Το ένα όμως, λέει, πλανήθηκε. Αφήνει τα 99 και ψάχνει να βρει το ένα. Αυτό το ένα έχει μεγαλύτερη χαρά όταν το βρει, παρά τα 99 που τα έχει ήδη. Γι' αυτό λοιπόν το ένα, η μία ψυχή, ο ένας άνθρωπος, ο οποιοσδήποτε, ο τελευταίος στα μάτια μας, έχει τόση αξία για τον Θεό, ώστε κατεβαίνει από τον ουρανό για να τον σώσει. Για αυτόν τον έναν τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν ο ίδιος ο Χριστός μας δείχνει πόση μεγάλη σημασία έχει αυτός ο ένας ο άνθρωπος. Και για αυτόν τον καθένα τον άνθρωπο λοιπόν ο πατήρ Θαδαίος αφιέρωνε χρόνο. Ο πατήρ Θαδαίος δίδασκε ακούραστα σε όλους τους χριστιανούς που κατέφευγαν σε αυτόν την αλήθεια της απαιώνων εμπειρίας της Εκκλησίας, που τόσο εύκολα ξεχνιέται και αγνοείται στη σημερινή εποχή. Ότι ο άνθρωπος είναι πλάσμα που ενεργεί και νοεί. Μία ύπαρξη νοητικών ενεργειών. Δίδασκε ότι περισσότεροι από τους λογισμούς που μας βασανίζουν εσωτερικά δεν είναι καθόλου δικοί μας, αλλά προέρχονται από τους δαίμονες. Ότι ο καθένας από εμάς διαθέτει τη θεόσδοτη δύναμη και ελευθερία να αρνηθεί αυτούς τους λογισμούς και πως οι ζωές μας εξαρτώνται από την ποιότητα των λογισμών που καλλιεργούμε στο νου και στην καρδιά μας. Επέτε, λέει τώρα κάτι για τους λογισμούς που είπαμε ότι θα αναφερθούμε. Η ποιότητα των ανθρώπων, λέει, εξαρτάται από την ποιότητα των λογισμών και ότι αυτοί οι λογισμοί είναι καθόλου δικοί μας. Είναι προϊόν των δαιμόνων. Αυτό θα πρέπει να το ξέρουμε. Δεν είναι μια δικαιολογία ότι λέμε, α, δεν είναι δικά μας, είναι του διαβόλου. Δεν είναι μια δικαιολογία, είναι μια πραγματικότητα. Αλλά τους κάνουμε δικούς μας όταν τους δεχτούμε. Όταν τους καλλιεργούμε, όταν προσθέτουμε και εμείς τους δικούς μας λογισμούς, τους πρώτους λογισμούς που είναι το τσίμπημα του φιδιού, που είναι ο διάβολος από πίσω που μας δείχνει τον πρώτο σπόρο και εμείς τσιμπάμε και αρχίζουμε και βγάζουμε περισσότερα από αυτή την αρχή. Την αρχή όμως την κάνει ποιος? Ο διάβολος και οι δαίμονες. Και εάν λοιπόν εμείς καλλιεργούμε αυτούς τους κακούς λογισμούς που μας παίρνει ο διάβολος, έχουμε κακή ποιότητα ανθρώπου. Έχουμε καλούς λογισμούς ή τους πολεμάμε τους λογισμούς αυτούς, τότε έχουμε καλή ποιότητα ανθρώπων. Και τελειώνουμε. Όλα τα πράγματα εδώ σε αυτόν τον κόσμο, λέει ο πατήρ Θαδαίος, κάθε καλό και κάθε κακό, όλα προέρχονται από τους λογισμούς μας. Όλα προέρχονται από τους λογισμούς μας. Οι λογισμοί καθορίζουν τη ζωή μας. Έτσι λέγεται το βιβλίο. Οι λογισμοί καθορίζουν τη ζωή μας. Εάν είναι ήσυχοι, πράοι και απλοί, η ζωή μας θα είναι ίδια. Και θα έχουμε ειρήνη μέσα μας. Ειρήνη που θα εκπέμπεται έσωθεν και θα επηρεάζει τα πάντα γύρω μας. Τους ανθρώπους, τα ζώα, ακόμη και τα φυτά. Από τους λογισμούς εξαρτάται το πώς θα είναι ο κόσμος γύρω μας. Και οι άνθρωποι και τα ζώα και τα φυτά. Από τους λογισμούς. Είναι πραγματικά εκπληκτικό αυτό που μας λέει ο πατήρ Θαδαίος. Τέτοιος είναι ο μηχανισμός των λογισμών που παράγει λογισμούς δια των οποίων επηρεάζουμε όλους τους άλλους ανθρώπους και όλοι περιμένουν από εμάς ειρήνη, παρηγοριά, αγάπη και σεβασμό. Αυτά μας λέει ο πατήρ Θαδαίος. Έτσι και κλείνουμε τη σημερινή έτσι, ομιλία με αυτές τις σκέψεις του πατρός Θαδαίου. Δεν ξέρω, θέλετε κάτι να ρωτήσετε πάνω σε αυτά που είπαμε.
Πριν είπατε ότι δεν πρέπει να κάνουμε, να ελέγχουμε τα μικρά πράγματα για τον εαυτό μας. Αν δεν ελέγχουμε...
Να ελέγχουμε τα μικρά πράγματα για τον εαυτό μας.
Ναι, αυτά που κάνουμε κάτι εμείς, αυτό να το ελέγξουμε. Θα κάνουμε μια λεπτή εργασία για να δούμε την πορεία μας.
Δεν είπα κάτι τέτοιο. Μπορεί να είναι κάτι άλλο αυτό, κάποιο άλλο θέμα, αλλά πάνω σε αυτό δεν είπα κάτι. Είπα απλά ότι εμείς θα πρέπει να κοιτάζουμε τον εαυτό μας, να είμαστε αυστηροί με τον εαυτό μας και να μην είμαστε αυστηροί με τους άλλους. Το λέει δηλαδή ο πατήρ Θαδαίος, το λέω εγώ. Και όσον αφορά τα μικρά πράγματα, να ψάχνουμε να βρούμε τη χαρά στα μικρά και τα ταπεινά.
Για την
τελειότητα. Για την τελειότητα. Α, ναι, το έλεγα καλά. Ο πατήρ Θαδαίος λέει ότι ήταν αυστηρός με αυτούς που ψάχνανε να βρουν την τελειότητα. Πίσω όμως από αυτήν την κίνηση και την επιθυμία κρύβεται η υπερηφάνεια. Κρύβεται η υπερηφάνεια. Ψάχνουν να βρουν την τελειότητα. Κατάλαβες. Ήταν αυστηρός με αυτούς. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να είναι τελειομανείς στην πνευματική ζωή. τελειομανής. Το λόγο τελειομανής στη λεπτομέρεια.
Και με τους τύπους.
Και με τους τύπους ακριβώς. Και όχι μόνο με τους τύπους, αλλά και με την ουσία. Δηλαδή προσπαθούν να είναι αυστηροί, ας πούμε, απόλυτοι. Αυτό ήθελα να πω. Απόλυτοι. Ο απόλυτος άνθρωπος κρύβει από πίσω του μια υπερηφάνεια. Δεν πρέπει να είμαστε απόλυτοι. Ούτε με τον εαυτό μας, ούτε με τους άλλους. Δεν μπορούμε να ζητάμε την απόλυτη πνευματικότητα από τον άλλον. Δεν μπορούμε να τη ζητάμε. Ούτε και από τον εαυτό μας να τη ζητάμε. Την απόλυτη πνευματικότητα. Εάν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, θα πούμε ότι εγώ είμαι πολύ καλά και ψάχνω να πιάσω την τελειότητα. Δηλαδή είμαι στο 9,5 και ψάχνω να βρω το 10. Αυτό είναι επικίνδυνο. Εάν όμως πεις ότι εγώ είμαι στο 0 και προσπαθώ να φτάσω στο 1, έτσι, τότε έχεις μια ταπείνωση. Ξέρεις ότι είσαι ένα 0, είσαι ένα τίποτα. Τίποτα δεν κάνουμε εμείς στην πραγματικότητα. Το να κάνεις κάθε φορά και ένα βήμα παραπέρα είναι καλό. Έτσι. Αλλά ο πατήρ Θαδέος είχε τη διάκριση και έβλεπε τους άλλους τι στάση είχαν. Και θα το δείτε αυτό. Δηλαδή κάποιος. Α, εγώ δε, σήμερα δεν τρώω λάδι σήμερα. Το λέω. Ή ξέρω εγώ, σε λεπτομέρειες να πιάνεται και να δείχνει ότι εγώ προσέχω τα πάντα.
Ξεχωρίζω.
Να, ξεχωρίζω, είμαι κάτι παραπάνω από σένα. Αυτό κρύβει περηφάνεια.
Πατέρα, αυτό έχει να κάνει τελειότητα με την πνευματική ζωή.
Ναι, βέβαια, με την πνευματική ζωή, φυσικά. Σε όλα βέβαια μπορεί να κρύβεται αυτό, αλλά ειδικά για την πνευματική ζωή, αυτό είναι το κατεξοχήν γνώρισμα των Φαρισαίων. Αυτοί ήταν οι Φαρισαίοι. Αυτοί ήταν οι Φαρισαίοι που τηρούσαν τον νόμο κατά γράμμα.
Μπορεί να τη φτάσει την πνευματική ζωή, αλλά είσαι ταπεινός, μην το δείχνει. Να είσαι πάνω μια
ερμηνεία. Εντάξει, κοίταξε. Την τελειότητα,
αν είναι δυνατό.
Αν μπορούμε να πούμε.
Δεν ξέρω πόσο δυνατό είναι το να φτάσουμε την απόλυτη τελειότητα.
Κανένα δεν ξέρει. Αυτό είναι μια ουτοπία. Ακριβώς. Είναι μια ουτοπία. Βέβαια, καλό είναι, έχουμε πρότυπο το Χριστό που είναι το απόλυτο. Ο αγώνας γίνεται, αλλά αν. Ναι.
Το κατακτήσαμε κιόλα.
Έτσι, έτσι.
Και να το κατακτήσουμε, αυτό είναι, δεν θα το δείχνουμε. Αυτό είναι η ταπείνωση.
Ακριβώς. Αυτό.
Δεν υπάρχουν άνθρωποι που έφτασαν, όπως ο Παΐσιος, δεν το δείχνει.
Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Και ο ίδιος δεν θεωρούσε ότι έκανε και κάτι. Τίποτα δεν έκανε. Έτσι έλεγε.
Όλοι αυτοί οι άνθρωποι αυτού του γενικού δεν θεωρούν για τον εαυτό τους ότι ήταν κάτι ιδιαίτερο ή σημαντικό.
Έτσι ακριβώς.
Και εκεί βρίσκεται το μεγάλο λόγο.
Άλλος, κανείς, κάτι.
Καλά που την έκανε. Είπαμε πολλά. Δεν καταλάβω καλά.
Αυτά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Άμεν. Καλό βράδυ. Θα έχουμε άλλο ένα μάθημα. Άλλο ένα μάθημα θα έχουμε και μετά θα έχουμε σταματήσουμε.